Domnule Iurelian, cât dețineți funcția de premier, mai puțin vorbiți și în calitate de prim-vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat, practic se dă startul campaniei electorale. Vrem să cunoaștem și noi cum veți combina aceste două funcții pe care le dețineți actualmente, și cea de șef al executivului, dar și cea de politician, mai ales fiind și prim-vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat.
Această campanie nu trebuie să încetinească sub nicio formă activitatea guvernului, ba dimpotrivă. Perioada deloc simplă, extrem de complexă prin care trecem, trebuie să ne oblige să mergem cu motoarele, dacă aș putea spune, cu turație la maxim. De aceea le voi cere și colegilor din guvern, și va fi și o exigență față de mine, să ne organizăm în așa fel încât în următoarea perioadă, în prim plan să fie activitatea guvernamentală, să fie obiectivele pe care le-am propus și să fie interesul cetățeanului. Totodată vom găsi cu toții suficient timp să mergem în teritoriu, să vorbim cu oamenii, pentru că e mai important ca mesajele noastre să ajungă la concetățenii noștri într-o manieră corectă, obiectivă, și nu prin prisma manipulărilor și distorsionărilor opoziției. În ceea ce ne privește perioada următoare din punct de vedere politic, sigur că trebuie să ne așteptăm în primul rând la o responsabilitate politică deosebită, și aici mă refer la partidele democratice, care trebuie să găsească formulele cele mai bune pentru a păstra actualul curs de dezvoltare a Republicii Moldova. Și sunt absolut convins că de felul în care ne vom comporta noi în campanie, în alegeri, ar putea depinde continuitatea parcursului nostru european, astfel încât responsabilitatea este uriașă pe toate partidele care susțin acest parcurs european.
Dar de ce nu ați căzut de acord cum mergeți în această campanie electorală? Pentru că se vorbește deocamdată că s-ar putea fiecare partid cu lista sa, dar nu s-a exclus până nu demult și varianta creării unui bloc electoral.
Trebuie să ne concentrăm de aici încolo, pornind de la o situație pe care o avem, dar pornind și la provocările care deja există și care ar putea să apară. Eu, pe de o parte, nu prea văd cum am putea merge separat la modul efectiv în alegeri. Într-o formulă sau alta, partidele democratice trebuie să arate electoratului unitate, fiindcă și după alegeri pornim de la ideea că va trebui să conlucrăm împreună în coaliție, transparență, predictibilitate și, bineînțeles, că o perspectivă clară de îmbunătățire a condițiilor de trai în Moldova, astfel încât fiecare cetățean să simtă pe buzunarul sau pe pielea sa o schimbare calitativă și cantitativă. Mă merg tot mai des în teritoriu și aud foarte clar mesajul oamenilor care ne spun ce așteaptă de la noi, vor să le oferim o viață mai bună, pe continuitate, și le spunem clar pe cine votează pentru asta. Iată, pe acest motiv, cred că e nevoie de aceste elemente la care m-am referit anterior. Dar ei vor să știe că dacă au încredere să-și dea votul pentru cineva, vor să știe că acei cineva vor conduce într-o anumită formulă și după alegeri. Ei vor să le oferim garanții că nu vor mai exista certurile din trecut, vor garanti că după alegeri nu vor mai exista tot felul de mișcări de culise în timpul negocierilor pentru formarea noii coaliții. Și bineînțeles că vor să știe că votează o echipă care are capacitățile necesare pentru a rezolva problemele cu care se confruntă oamenii.
Ați făcut cumva aceste calcule și dacă totuși ați putea împreună să insistați pe ideea creării unui bloc electoral?
Eu nu pot să vă zic cu maximă certitudine dacă blocul electoral este soluția optimă sau nu, pentru că nu s-au făcut suficiente deocamdată evaluări la acest subiect.
Evaluările cine le fac?
Păi urmează să le facă partidele prin aceste testări, prin aceste sondaje. Dar la prima vedere, blocul electoral prezintă un șir de avantaje care s-ar plia foarte bine pe așteptările electoratului Partidelor Democratice. Dar bineînțeles că e nevoie de o analiză mai profundă pentru a lua astfel de decizie și sunt convins că această analiză care a și demarat ne va permite într-o perioadă imediată să luăm o decizie bazându-ne iarăși pe așteptările oamenilor. Am observat că există o anumită deschidere pentru o discuție sinceră și obiectivă pe acest subiect. Am vorbit, bineînțeles, cu colegii din partidul meu, am vorbit și cu colegii din alte partide, care la fel mi s-au părut deschiși cel puțin să angajăm o discuție pe această temă. Dar noi nu trebuie să ne blocăm doar la ideea propriu zisă a blocului, fiindcă blocul până la urmă e o formulă, o formă foarte complexă, eventual și mai complicată de parteneriat politic. Sunt și alte forme, doamna Ursu, care ar putea fi analizate. Cel mai important e să găsim acea formulă care ar fi bună pentru partidele democratice, ca să poată transmite un mesaj foarte clar alegătorului că noi mergem împreună până la alegeri și vom merge împreună și după alegeri, având obiective comune, având sarcini și principii care ne unesc și să nu ne axăm pe anumite elemente unde avem puncte de vedere diferite.
Tot mai multe voci și comentatori, analiști spun că se vor duce niște lupte acerbe, inclusiv între partidele de la guvernare. Și atunci întrebarea firească, aceste războaie ar putea fi ocolite? Ați putea trece peste ele? Ați putea să semnați un armistițiu, să nu se atace un partid cu altul? Cum e?
Valentina, este absolut sigur că un război între partidele democratice ar putea provoca o mare problemă, o problemă mare de tot. Și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc că o astfel de involuție ar putea avea loc. Tocmai de aceea și vorbesc de nevoia de a găsi o formulă și de a formaliza într-un mod anumit cum mergem în alegeri, pentru a reduce la minim riscul apariției unor astfel de conflicte. Este firesc ca fiecare partid democratic să-și dorească să obțină un scor cât mai bun în alegeri, dar asta nu trebuie să se facă cu prețul revenirii comuniștilor la putere, unui partid revanșat. Că atunci degeaba mai ia fiecare partid un scor mare. Este adevărat, noi nu intrăm în această campanie într-o situație clasică, ci în una în care avem o atmosferă tensionată și atunci când spun cuvântul tensionat, este o formulă extrem de diplomatică pentru a reda tragedia care se derulează în țara vecină. Și nu putem să nu ținem cont de aceste provocări care există pe plan regional și care, iată că ne afectează pe noi într-o manieră foarte clară, la nivel de situație de tensiune în societate, la nivel de comerț exterior, la nivel de dezvoltare economică. De aceea, când vorbesc de nevoia de a ne uni forțele în alegeri și în afară de acest lucru, stimată doamnă Ursu, într-un an și jumătate de guvernare, cel puțin iată ultima perioadă, am demonstrat partidele din arcul guvernamental că putem nu doar conviețui, nu doar coabita, dar putem să ne conjugăm eforturile pentru a soluționa problemele pe termen imediat, pentru a elabora concepții politici pe termen mediu și să le promovăm cu perseverență. Pentru a îmbunătăți calitatea guvernării, ceea ce efectiv se răsfrânge asupra situației social-economice din societate.
Domnule Iureleancă, dar disensiuni, confruntări, provocări pot apărea nu neapărat în cadrul unei coaliții, în cadrul mai multor partide, și în cadrul unei singure reformațiuni. Acum când se discută mult că trebuie să se vorbească clar despre integritatea morală a celor care trebuie să ajungă pe listă, sigur că în partide o să apară diferite puncte de vedere.
Astfel de riscuri există și astfel de posibile conflicte ar fi la fel de periculoase, poate chiar mai periculoase decât posibile conflicte dintre partidele democratice. De aceea trebuie să insistăm cu toții asupra faptului că cât mai repede să avem o claritate a modului în care mergem în alegeri pentru a elimina la maxim acești factori de risc. Dar încă o dată am dovedit că am știut să învățăm din greșelile trecutului. Modul în care a conlucrat coaliția a fost unul mult mai îmbunătățit, iar în ceea ce privește pe plan intern, pe planul partidului, 5 ani de guvernare sigur că ne-au permis să vedem comportamentul, linia de gândire, de acțiune a mai multor colegi și îmbunătățirea calității membrilor partidului, cei care vor reprezenta partidul pe listă, e un subiect pe care medităm cu toții și sper să nu doar tragem concluzie de rigoare, dar să vedem o listă din acest punct de vedere îmbunătățită și la capitolul profesionalismului și la capitolul integrității fiecăruia care se va regăsi pe lista Partidului Liberal Democrat.
Mai toate sondajele de opinie care au fost făcute până acum arată că în viitorul legislativ ar putea să ajungă aceleași partide. Vreau să vă întreb unde vedeți locul și rolul Partidului Liberal, care la o anumită etapă a fost exclus din actul guvernării, în eventualitatea că liberalii conduși de Mihai Ghimpu ajung în Parlament și o nouă eventuală coaliție pro-democratică, pro-europeană ar avea nevoie și de voturile lor. Vă gândiți? Ce relații trebuie să stabiliți și cu Partidul Liberal?
Este obligatoriu să discutăm și cu colegii din Partidul Liberal. Faptul că nu sunt în coaliția actuală nu înseamnă că ei nu împărtășesc în mare parte obiectivele pe care ne le-am propus cu toții și pe care le-am îmbrățișat în această coaliție.
Obiectivele
de integrare europeană, obiectivele de modernizare a instituțiilor statului, obiectivele de transformare a Republicii Moldova într-un stat previzibil, stabil și prosper. Și, de fapt, acest lucru s-a observat și în Parlament. Am văzut că pe subiectele critice cheie pentru succesul reformei, cei din Partidul Liberal, membrii Parlamentului, au susținut mai multe inițiative ale coaliției, ceea ce ne-a permis desigur să avansăm cu aceste reforme. Deci, pornesc de la ideea foarte simplă că lucrurile pe care le avem în comun cu colegii din Partidul Liberal sunt mult mai multe decât cele care ne despart. Astfel că nevoia de acest dialog este una absolut pe tapet, rezultă și din abordare absolut rațională și cel mai important este că acest dialog e nevoie pentru a nu compromite șansele de viitor, perspectivele Republicii Moldova.
Mărul discordiei sigur că va ajunge să fie și repartizarea funcției. Cunoaștem foarte bine ce înseamnă să repartizezi cele mai mari funcții conform algoritmului. Credeți că ar putea să dea bătăi de cap și acest subiect?
Este extrem de important să le spunem oamenilor cine îi va conduce după alegeri, care va fi formula de coalizare. Nu cred că ar fi în interesul nostru să mergem în alegeri fără a le da oamenilor această perspectivă cât de cât clară. Nu cred că dacă vom merge fără a lansa anumite formule de coalizare, vom reuși să captăm voturile celor nehotărâți și din păcate constatăm că numărul concetățenilor noștri care deocamdată sunt indeciși este foarte mare și atunci vor putea să ne acuze de lipsă de transparență și nu vom arăta doar că avem o problemă de comunicare pe interior și că am putea crea eventual percepția unor planuri ascunse. Și atunci, de ce ne-am așteptat ca oamenii să ne voteze pe noi? Deci nu cred că va fi cazul să mergem în alegeri într-o formulă de neanunțare a unor obiective, a unor planuri foarte concrete, cum vedem noi așezarea respectivă după alegeri. Și cred că mai e suficient timp pentru a lămuri între noi aceste lucruri și după aia merge cu un mesaj comun.
Pentru duminică, Partidul Liberal Democrat, prin vicepreședintele căruia sunteți dumneavoastră, convocați o mare adunare în Piața Mare Adunări Naționale. În ce scop?
În Piața Mare Adunări Naționale, Partidul Liberal Democrat urmează să prezinte un raport privind activitatea partidului, formațiunii noastre politice, până în acest moment, de a trasa obiectivele pentru campania electorală. Urmează să fie un raport mai complex, asupra acestui lucru se lucrează acum foarte intens. Trebuie să vorbim despre cum ne-am îndeplinit angajamentele, ce am reușit, ce nu am reușit, care au fost cauzele acolo unde nu am reușit, deși în linii mari este incontestabil că majoritatea din angajamentele pe care ne le-am asumat am reușit în pofida problemelor pe plan intern, pe plan regional. Vedem că ele vin ca tăvălugul peste noi, dar totuși fim cu responsabilitate că majoritatea acestor angajamente au fost îndeplinite. Iar acolo unde mai avem încă restanțe și le cunoaștem foarte bine, lupta împotriva corupției, reforma justiției, îmbunătățirea condițiilor sociale pentru concetățenii noștri, trebuie să explicăm care au fost cauzele obiective și în mod special să venim cu soluții pe aceste probleme.
Și guvernul la această ora bilanțului vine cu ce evaluări?
Guvernarea pe ansamblu din 2009 încoace, din 25 septembrie, poate vorbi despre mai multe realizări, performanțe, fie că e vorba de infrastructură, fie că e vorba de sistemul energetic, fie că e vorba de îmbunătățirea condițiilor sociale, iată, pofida acestei evoluții dramatice din regiune, care are un efect direct asupra situației economice din mai multe țări, faptul că am reușit să identificăm resursele pentru a majora de la 1 septembrie salariile la un număr mare de bugetari, cei care au fost cei mai vulnerabili, pedagogi, bibliotecari, artiști, educatori, doctori, surori medicale și așa mai departe. Faptul că am reușit să dublăm suplimentul la pensie pentru cei care au o pensie mai mică de 1.500 de lei și o facem asta într-o manieră absolut responsabilă, gândindu-ne foarte bine și proiectându-ne cheltuielile și pentru anul viitor, nu ne dorim să apară tot felul de probleme la capitolul finanțele publice pentru anii următori, așa cum ne-au lăsat comuniștii în 2009, un deficit bugetar de aproape 16%. Deci, iată, asta vorbește despre faptul că am reușit să guvernăm așa, încât urmarea reformelor structurale, oamenii să înceapă să simtă beneficiile. Nu mai vorbesc de reformele în domeniul educațional și nu doar la codul educațional, dar și la schimbările la nivel de școli, grădinițe, cu ajutorul și partenerilor noștri. Dar bineînțeles că sunt și domenii unde trebuie să accelerăm pasul, reforma, astfel încât concetățenii noștri să vadă foarte clar cum mergem și unde exact ajungem. Vorbeam despre faptul că guvernul în perioada imediat următoare trebuie să concentreze atenția pe aceste obiective și totodată noi toți cei din coaliție, cu sprijinul experților și din străinătate, trebuie să pregătim un plan de dezvoltare al Republicii Moldova cu priorități clare, cu soluții care ne vor permite să facem un salt cantitativ și calitativ, astfel încât în 2-3 ani reformele, baza acum care a fost creată, să permită să schimbăm dramatic viața concetățenilor noștri.
Se vorbește despre o gaură în buget. Poate să se ajungă la aceea ca bugetul să fie pe munche de cuțit?
Tocmai vă spuneam că nu am permis în toate aceste calcule și în toate aceste realizări, împreună cu colegii, să apară pericolul unei gaure bugetare. Aceste majorări salariale au fost făcute într-o manieră extrem de responsabilă. Nu doar identificând resurse suplimentare de acumulare la buget pentru acest an, dar în baza unor calcule foarte precise pentru 2015, pentru 2016, pentru 2017. Astfel încât aceste note pe care le-am văzut eu că ar putea apărea unele găuri de acest gen sunt absolut deplasate. Am și rugat colegii la Ministerul Finanțelor să vină cu explicații foarte tehnice pentru a combate această asepțiune greșită.
De câteva ori ați amintit despre situația precară din regiune. Vă referiți la conflictul care durează de câteva luni între Kiev și Moscova și impactul pe care îl resimte și Republica Moldova de la această confruntare, credeți că se poate ajunge la pace și stabilitate în această zonă și de cine depinde?
Păi depinde de mari actori, cum vor găsi ei soluții pentru situația din estul Ucrainei, pentru a nu permite escaladarea în continuare, extinderea zonei conflictului, astfel încât ea să se apropie ușor, ușor de flancul de sud al Ucrainei. Și dacă comunitatea internațională, fiindcă fără eforturi conjugate, fără un dialog activ între Occident și Moscova, nu mi pot imagina cum se pot opri aceste escaladări, această extindere a spațiului geografic, extinderea acțiunilor militare. Deci nu-mi imaginez cum am putea găsi soluții fără acest dialog și fără eforturi mult mai consistente. Sigur că situația este foarte complicată, dar vreau să sper că rațiunea va triumfa. Istoria a trebuit odată și odată să ne dea o lecție. Pe 1 septembrie, când s-au adunat la Chișinău miniștrii de externe din Uniunea Europeană, ministrul de externe al Poloniei ne-a dus aminte că exact 75 de ani în urmă a început cel de-al doilea război mondial, cea mai mare conflagrație din istoria omenirii care a generat cele mai multe pierderi de vieți omenești. Dacă nici asta nu ne învață minte, atunci nu mai știu pe ce putem spera. Dar totuși, evoluțiile din ultimele zile, sper să ne aducă și ne inspire puțin optimism că totuși anumite soluții pot fi găsite. Iar în ceea ce privește situația din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană din sud, cel puțin deocamdată, și o spun asta în cunoștință de cauză, urmarea consultărilor și cu colegii de la Kiev și convorbirile cu cei de la Moscova, discuțiile cu cei din regiunea transnistreană, dar și cu partenerii noștri occidentali, deocamdată nu avem motive pentru îngrijorări deosebite. Dar asta nu înseamnă că nu monitorizăm, nu evaluăm, nu ne axăm pe îmbunătățirea anumitor capacități ale Republicii Moldova, dar trebuie să judecăm la rece și să nu păstrăm această capacitate de analiză cu discernământ. Deci, deocamdată, nu avem motive pentru îngrijorări și pentru neliniște.